Olen viitannut ensimmäisen tämän opetussarjan osan ytimessä kysymykseen siitä, oletko sinä taloudellisesti vapaa vaiko sidottu ihminen. Kun tällaisia kysymyksiä asettaa itsellensä ja toiselle ennen kaikkea, on hyvin tärkeää, että meillä on silloin mitta, jonka edessä me voimme itseämme ja toistamme mitata, joka ei ole ihmisen mitta, vaan joka on Jumalan sanan mitta. Ja nyt me olemme siinä vaiheessa tämän illan opetusta, että minä todella toivon, että sinä teet niin kuin sanoin tuossa ensimmäisellä tunnilla, kirjoitat ahkerasti paperiin sekä otsikoita että niiden yhteyteen eräitä raamattuviitteitä. Kun tämä testi ja tällaisen äärellä me nyt todella olemme, on viety loppuun, niin sinulla on käytännössä edessäsi mitta, jonka edessä sinä voit uudestaan ja uudestaan elämäsi erilaisissa nousuissa ja laskuissakin mitata itseäsi Jumalan mitalla ja selvittää itsellesi, minkälaisia selviytymismahdollisuuksia sinulla on kaikissa näissä koetuksissa ja järkytyksessä, jotka tulevat lopun ajan seurakunnan kohdalle. Ja nyt minä pyydän sinua ensimmäisen testikysymyksen eteen. Sinä voit kirjoittaa sen paperille, jos haluat. Minä kenties formuloin sanani hiukkasen pitempänä kuin sinun tarvitsee niitä paperille sitten kirjoittaa, mutta ensimmäinen kysymys on tämä. Kun sinä heräsit tänä aamuna, niin mitä sinä puhuit Jumalalle? Kaikesta siitä ajallisesta, taloudellisestakin elämästäsi, jossa tiesit tänä päivänä kohtaavasi erilaisia elämisen haasteita. Mitä sinä puhuit Jumalalle? Otamme esille Matteuksen evankeliumin luvun 6. Ja tästä luvusta löydämme hyvin tutun, varmaankin lähes jokaisen suomalaisen hyvin ulkoa osaavan tekstikokonaisuuden, jota on opittu kutsumaan Isä meidän rukouksen nimellä. Mutta katsele kanssani tämä rukouksen alkuosaa nyt erikoisesti. Matteus 6, jakeesta 9. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Nyt huomatko sinä, mistä on kysymys tässä osassa rukousta, jota olemme tähän saakka lukeneet? Mikä yhteinen nimittäjä löytyy näille riveille? Kiitoksia, mutta nyt minä haluaisin vähän enemmän vastausta. Jumalan osuus. Erittäin hyvin sanottu. Kaikki tämä, mitä tässä kristitty rukoilee, liittyy kaikkeen sellaiseen, jota Isä, kaikkivaltias Jumala, on tekemässä maailmassaan. Jumalan osuus, erittäin hyvin sanottu. Sitten me jatkamme jakeesta 11. Ja tässä kohtaa Isä meidän rukouksessa huomio siirtyy siihen, mitä tapahtuu meidän ihmisten välisessä elämäntilassa. Ensimmäinen rukous, joka koskettaa sinun ajallista elämääsi, kuuluu näin. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Oletko koskaan pysähtynyt ajattelemaan tämän rukoustekstin äärellä? Mikä mahtaa olla syynä siihen, että Jeesus opettaessaan näin rukoilemaan vasta tämän jokapäiväistä leipää koskevan rukouksen jälkeen opettaa meitä pyytämään anteeksi syntejämme ja antamaan anteeksi syntejä niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet? Miksi näin? Kuuntele. Sen tähden, että ihminen, joka ei ole jokapäiväistä elämäänsä ajatellen, muista, on kysymys leivästä. Leivästä, josta Martin Luther sanoo katekismuksessaan, kun me rukoilemme, anna meille jokapäiväinen leipä, niin me itse asiassa rukoilemme Jumalaa ja sanomme, Jumala, anna meille kaikki, mitä meidän elämiseemme tänään tarvitaan. Jos kristitty ei ole taloudellisesti vapaa, jos hän ei ole vapaa ymmärtämään ja elämään siinä ymmärryksessä, että kaikki mitä hän tänään tarvitsee jokapäiväisen leivän nimikkeen alla, todellakin annetaan hänelle Jumalan toimesta. Ei hänen oman voimansa, ei hänen oman kätensä voimalla. Niin silloin kristityllä ei ole oikeata suhdetta isään, eikä oikeata suhdetta itseensä, eikä oikeata suhdetta lähimmäisensä. Nyt kautta Raamatun kulkee tämä oppi, että ennen kuin me tulemme ja tuomme uhrimme Jumalalle, niin meidän tulee huolehtia siitä, että meillä on välit kunnossa lähimmäisemme kanssa. Eikö niin? Jeesus sanoo, jos sinä muistat, että, niin huomaat tämän Jeesuksen sanan sisältö, jos sinä huomaat, että veljelläsi on jotain sinua vastaan, niin jätä uhrilahjasi tuohon noin. Ja mene veljesi luokse. Ja vaikka sinussa ei ole vikaa, vaikka sinulla ei ole mitään veljesi vastaan, niin mene veljesi luokse, jolla on jotain sinua vastaan, ja sovi hänen kanssaan, ja tule sitten ota uhrilahjasi ja tuo se alttarille. Jokapäiväinen leipä käsittää kaiken sen, mitä tapahtuu meidän ajallisessa elämässämme. Ja jos me emme ymmärrä, että kaikki, mikä kuuluu meidän ajalliseen elämäämme, kaikki, sano minun kanssani, kaikki, 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 mikä kuuluu minun ajalliseen elämääni, on minun jokapäiväinen leipäni. Jos me, ystävät, emme tätä ymmärrä, niin meidän on turha jatkaa Isä meidän rukouksessa ja siirtyä hengelliselle korkeukselle ja alkaa puhua syntien anteeksi saamisesta ja antamisesta. Sillä silloin meidän asenteemme ei ole oikea Jumalaa, niin kuin sanoin, ei ole oikea itseemme, eikä ole oikea lähimmäisemme. Silloin se alttari, jonka äärellä me seisomme ja palvomme Herraa, ei ole Herran Sebaotin alttari, vaan se on Baalin alttari. Ja koska Jumalan tuli, ei laskeudu sellaiselle alttarille sinun arkisessa elämässäsi, jossa sinä et tiedä, että kaikki, mitä sinun elämiseesi ja sinun jumalisuuteesi tulee, annetaan sinulle taivaalliselta isältä, niin silloin on aivan turha yrittää jollakin muulla tasolla olla kovin hengellinen ja alkaa puhua syntien ja velkojen anteeksi antamisesta ja saamisesta. Ymmärrätkö, kristillinen elämä on maailman arkisinta ja maailman käytännöllisintä ja juuri sen tähden maailman toimivinta elämää. Joten, ensimmäinen testi. Kun sinä heräsit tähän aamuun, mitä sinä puhuit Jumalalle sinun ajallisesta elämästäsi tänä päivänä? Kun sinä ajattelit asioita, jotka liittyvät sinun jokapäiväiseen elämääsi, mistä sinä ajatuksissasi näit tänä aamuna, että apu tulee sinulle? Sinä, joka kamppailet taloudellisen ahdingon kanssa, jokapäiväisen leivän kanssa oikein noin konkreettisesti, mistä sinä näit, että apu tulee sinulle? Onko sinun päässäsi pyörinyt tuhansia kertoja työnantaja, eläke, jokin saatava jostakin? Oletko sinä käyttänyt tuhansia hetkiä tässä päivässä miettiäksesi, mistä sinä voit kuin loihtia rahaa, jotta sinä selviät? Sinä olet taloudellisesti sidottu. Sinä olet orja. Sinä olet vaarassa joutua antikristuksen jalan alle, jos sinä et tiedä, että kaikki, mitä sinä tarvitset, annetaan sinulle Isältä, joka on taivaassa. Tämä johtaa toiseen testiin. Ja nyt minä joudun antamaan sinulle 3 raamatun kohtaa, koska tässä toisessa testissä on itse asiassa 3 kysymystä. Minä kysyn sinulta mennen jokapäiväisen leivän maallisen ulottuvuuden sisimpään sydämeen. Minä kysyn sinulta, ystäväni, voitko sinä sanoa minulle suoralta käsin, miksi Jumala tänään on antanut sinulle maallista hyvää? Jos sinulla on markka taskussa, jos sinulla on palkka, eläke, mitä tahansa saatua varallisuutta, minä kysyn sinulta, miksi Jumala on antanut sen sinulle? Jos sinä et tiedä 3 raamatullista vastausta, niin sinä et ole taloudellisesti vapaa. Sinä olet vaarassa tässä lopun ajassa. Miksi sinulla on rahaa? Otamme esille ensimmäisen vastauksen ensimmäisestä Timoteuksen kirjeestä. Avaamme luvun 6. Ja huomioitsemme jakeen 8. Ensimmäinen Timoteus 6, jae 8. Minä kuulen vielä, että lehdet hiukkasen kahisevat, ja niin minä voin aloittaa jakeesta 7, vaikka se ei kuulu varsinaisesti raamattu viitteeseen, mutta se tuo valoa tähän tekstikohtaan. Sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi täältä mitään viedä. Tämä oli jae 7, ja nyt tulee jae 8. Ensimmäinen 3 vastauksesta, joiden kautta me testaamme itseämme, olemmeko me taloudellisesti vapaita. Kun meillä on elatus ja vaatteet. Niin tyytykäämme niin. Miksi sinulla on raha? Miksi Jumala antaa sinulle jokapäiväisen leivän puitteissa sen, mitä sinä tarvitset elämääsi tänään? Tässä on ensimmäinen vastaus. Jotta sinulla olisi todella jokapäiväinen syötävä fyysinen leipä ja vaatteet. Tiedätkö sinä, mitä Jumala on opettamassa seurakunnalle näiden tellinkien järkkyessä meidän ympärillämme juuri nyt? Hän on opettamassa meille, että maailman himot, lihan himot, kerskauksen himot ja synnit, joiden tulisi pysyä perusmuurien toisella puolella maailmassa, ovat tulleet kuin luikertelevat kyyt Jumalan seurakunnan sisälle, koska muurit menneiden sukupolvien päivinä ovat pudonneet alas. Ja seurakunta, sen sijaan, että sille olisi riittänyt elatus ja vaatteet, on alkanut himoita, niin kuin himoitsee maailma, tyydyttämättömällä himolla. Asioita, jotka miellyttävät lihaa. Tämä on ensimmäinen vastaus. Katsokaa me toista vastausta. Malakia. Vanhan testamentin Vanhan testamentin viimeinen profeetta. Ja tämän profeetan kirjasta 3. luku. Jae 10. Miksi Jumala on antanut sinulle jokapäiväisen leivän tänään? Jos sinulla on markkakin taskussa. Jos olet saanut palkkaa, eläkettä, mitä tahansa. Miksi? Jumala haluaa, että sinulla on elanto ja vaatetus. Toinen vastaus on tämä. Malakia 3:10. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa. Ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot. Ja nyt kuuntele tarkasti, miten tämä jää jatkuu. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Minkä jälkeen? Sen jälkeen, kun sinä todella kymmenyksiesi maksamisen kautta koettelet Herraa. Joten lähtekäämme liikkeelle siitä, että sinulla on 100 markkaa rahaa. Jumala on antanut sinulle 100 markkaa rahaa. Tässä vaiheessa me tiedämme siihen 2 syytä. Ensinnäkin sitä varten, että sinä voit saada jokapäiväisen ravintosi ja vaatteesi. Siihen kuuluu sinun vuokrasi tai mitä tahansa tarvitsee, että sinä voit elää. Puhumme kokonaisvaltaisesta elämisestä. Mutta sitten, kun sinä käsittelet rahasi, niin sinä tiedät, että tuon 100 markkaa, jonka Jumala on antanut sinulle, siihen on taivas lyönyt omistajan leimansa. Koko 100 markkaa. Muista, mitä merkitsee olla taloudellisesti vapaa. Sinä tiedät, että sinun jokapäiväinen leipäsi ei tule sinun käteesi voimasta, vaan se tulee taivaalliselta isältä. Koko 100 markkanen on hänen leimaamansa. Hänellä on oikeus sanoa sinulle, anna se minulle kokonaan. Mutta hän ei sano niin. Hän on kiinnostunut siitä, että sinä selviät tässä elämässä. Ja niinpä hän antaa sinulle 90% tuosta 100-markkaisesta 90 markkaa. Mutta hän sanoo, kun sinä käytät tuota 90, niin muista, brutto tulosta 10% on minun. Ja nyt kuuntele minua. Minä yritän tehdä jotakin hyvin yksinkertaista tähän valkoiselle paperille. Tässä on kristitty ihminen kädet nostettuna taivasta kohden. Aloittamassa aamuansa niin kuin tuleekin aloittaa. Isä, kiitos, että annat minulle jokapäiväisen leivän. Taivaasta on avattu tie. Muistatko, mitä Jesaja sanoi meille tekstissä, mitä luimme ensimmäisellä tunnilla? Taivaasta on avattu tie. Sinä pidät huolta siitä, että tuo tie on jatkuvasti kulkukelpoinen, että Jumala voi antaa sinulle. Millä tavalla sinä huolehdit siitä? Sen kautta, että kun Jumala antaa sinulle 100 markkasen sinun käteesi, niin tästä 100 markkasesta sinä asetat hänelle 10%. 10 markkaa. Nyt Malakia 3:10 sanoi näin. Totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti, kun sinä teet tämän. Mutta entä sitten, jos sinä et tee tätä? Silloin tapahtuu se, mitä Jesaja kertoo monien sukupolvien aikana olleen viassa Jumalan kansan ja heidän Herransa välisellä tiellä. Tie on poikki. Ei ole mitään liikettä. Nyt Raamattu sanoo meille, että Jumala on niin hyvä Jumala, että kun tässä on hänen kristittynsä, jolla on kädet korotettuna, joka ylistää ja kiittää, ja täällä on toinen ihminen, jolla on kädet alaskäännettynä, ei ole mitään syytä ylistää Herraa, koska hän ei tunne Jumalaa. Raamattu sanoo, Jumala on niin hyvä, että hän antaa 100 sekä hyvälle että huonolle. Sekä pyhälle että pahalle. Tämä Jumalan sade, esimerkiksi Joelin ja muiden tekstien mukaan, tarkoittaa Jumalan yleisinhimillistä, Jumalan yleiseen ihmisrakkauteen perustuvaa huolenpitoa, jota hän antaa 100 maan päälle. Hän huolehtii jopa aasista, Raamattu sanoo. Mutta ymmärrä yksi asia. Ei ole eroa pyhän ja pahan, ei hyvän ja huonon välillä. Oletteko siellä? Haloo? Vilkuttakaa joskus. Ei ole eroa pyhän ja pahan välillä. Ei ole eroa kristityn ja jumalattoman välillä. Milloin? Silloin, kun kristitty ei maksa kymmenyksiä Jumalalle. Tämä tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin kansan keskellä on sellainen tila, että Jumalan hyvyys on vielä sangen hyvää hyvyyttä koko kansakunnan päällä, niin kristittykin polskuttelee siinä ja sanoo, että eihän tässä mitään, ilman kymmenyksiä pärjätään hyvin. Aivan, niin kauan kuin 100 hyville ja pahoille hyvää. Mutta entä sitten, kun Raamattu sanoo, että alkaa 100 tulta ja tulikiveä? Entä sitten, kun pellot syttyvät? Entä sitten, kun tulee halla? Entä sitten, kun tulevat metsän pedot? Ja niin edelleen, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Silloin Raamatun mukaisesti nähdään, mikä ero on ihmisen välillä, joka palvelee Herraa, ja ihmisen välillä, joka ei Herraa palvele. Näin sanoo sinun Raamattusi. Ja nyt ymmärrätkö? Rakenteet ovat maailmassa sellaiset, että taloudellista pelastajaa ei tule valkoisesta talosta, eikä mustasta talosta, eikä punaisesta talosta, eikä vihreästä talosta, ei mistään minkään värisestä politiikasta eikä puolueesta. Apu tulee Herralta. Mutta jos sinun elämässäsi sinä et ole taloudellisesti vapaa, jos sinä et maksa kymmenyksiäsi, niin kaikki ne vitsaukset, jotka tulevat jumalattoman päälle Jumalan sallimuksessa, tulevat kristityn päälle ilman erotusta. Tämä on toinen syy siihen, että Jumala antaa sinulle, kun sinä pyydät, jokapäiväisen leivän. Koska hän haluaa, että sinä annat 10% hänen antamastaan hänelle, jotta sinä sen kautta todistat, että sinä uskot, että sinun jokapäiväinen leipäsi tulee isältä, joka on taivaassa, eikä mistään muualta. Meillä on kolmas vastaus kysymykseemme, jolla me testaamme taloudellista vapautamme. Tämän vastauksen me löydämme toisesta korinttolaiskirjeestä, luvusta 8. Toinen korinttolaiskirje 8, jakeet 14 ja 15. Ja jälleen, koska tämä Raamatun kohdan etsiminen tuntuu hieman siellä kestävän, niin minä aloitan jakeesta 13. Täytyy ottaakin tavaksi aina antaa värssi vähän myöhemmin ja sitten aloittaa ajoissa alusta. Jakeesta 13 jakeeseen 15. Sillä ei ole tarkoitus, että muilla olisi huojennus ja teillä rasitus, vaan tasauksen vuoksi tulkoon tätä nykyä teidän yltäkylläisyytenne heidän puutteensa hyväksi. Että heidänkin yltäkylläisyytensä tulisi teidän puutteenne hyväksi niin, että syntyisi tasaus. Niin kuin kirjoitettu on, joka oli paljon koonnut, sille ei jäänyt liikaa, ja joka oli koonnut vähän, siltä ei mitään puuttunut. Sano minun kanssani yksi tärkeä sana, tasaus. Uudestaan. 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 Tämä on tärkeä sana Jumalan valtakunnassa. Taloudellisesti tilanne kristittyjen kesken on suurin piirtein tällainen. Minä teen tähän hyvin yksinkertaisen tällaisen korkeustaulukon. Tässä on amerikkalaisen kristityn menestys. Tässä on skandinaavisen kristityn menestyspilari. Tässä on eurooppalaisen kristityn menestyspilari. Nyt katsole tarkasti. 1 miljardi ihmistä elää tällä planeetalla. Se tarkoittaa joka viides ihminen. Olosuhteissa, jossa heidän menestyksensä on täällä. Eli ymmärrätkö, heidän menestystä mitataan heidän puutteensa suuruudella. Me pystymme mittaamaan täällä Skandinaviassa menestystämme esimerkiksi sillä, miten monta vaatekertaa meillä on. Ne ovat tuo sana. Miten monta paria kenkiä? Onko meillä mahdollisuus syödä ravitseva aamiainen, lounas, illallinen, niin edelleen? Täällä, nämä joka viides ihmiskokonaisuus, täällä elävät kristityt. Eivät puhu mistään tästä, mutta he puhuvat tällä tavalla. Jumalan kiitos, minun ei tarvinnut olla ilman ruokaa kuin 4 päivänä viikossa. Jumalan kiitos, minulla ei ole kuollut kuin 8 minun 11 lapsesta. 3 lastani saivat piikin, 1 rokotuksen, joka maksaa 1 markan tänään, joka pelasti heidät elämälle. Mutta 8 lastani kuoli, Jumalan kiitos, 3 ja jalan. Ymmärrätkö sinä, mistä minä puhun? Jumala antaa sinulle taloudellisen menestyksen. Raamattu sanoi niin hämmästyttävällä rohkeudella, voiman, vallan, saada rikkautta. Jotta sinulla olisi jokapäiväinen tarpeesi, jotta sinä voisit maksaa kymmenyksesi, ja jotta, jos sinä elät tässä pilarissa, niin sinä voisit alentaa pilariasi, jotta sinä voisit lähettää jotakin näille, joilla ei mitään ole. Sillä katsohan, täällä maailmassa vallitsee laki, joka on vanhin laki, joka tällä planeetalla koskaan Jumalan asettamana on ollut voimassa. Armotalouskaudet ovat vaihtuneet, tämä laki on aina ollut sama. Se on nimeltä kylvämisen ja niittämisen laki. Ja tämä laki tarkoittaa sitä, että vaikka sinulla ja minulla tänään on elämä tässä pilarissa, niin taivaassa on Jumala, joka katselee ja näkee epävanhurskauden. Ja kun hän näkee tämän epävanhurskaan tilanteen, niin tiedätkö sinä, että juuri Uuden testamentin seurakuntaan kuuluu tämä profeetallinen sana, joka sanoo näin. Hän kulkee ja hän huutaa ja hän sanoo, laaksot nouskaa. Ja kukkulat, painukaa alas. Se on seurakunnan elämä, ystävät. Meidän pilarimme, ystävät, Jumala tasoittaa tässä lopun ajassa. Hän painaa meidät alas, jotta hän voisi nostaa ylös sen, joka on lokaan kumarret. Ja jos me emme ymmärrä, että meille on annettu jokapäiväinen leipä sen tähden, että me myöskin pidämme huolta tasauksesta, joka tapahtuu vapaaehtoisesti, niin tässä järkytystä neossa Jumala tulee huolehtimaan siitä, että laaksot nostetaan ja kukkulat painetaan alas. Muista, me olemme testissä. Me kyselemme itseltämme, toinen toiseltamme, olemmeko me taloudellisesti vapaita? Olemmeko me? Se, mitä me teemme tuolla 100 markalla, osoittaa sen meille. Sitten me otamme esille kolmannen testin. jonka äärellä me kysymme, olemmeko me taloudellisesti vapaita. Ja kuuntele, samalla kun avaat profeetta Haggain kirjan ensimmäistä lukua, miten tämän testin ilmaisen. Mikä on sinun muuttuva suhteesi Jumalan sanaan? Kun ajalliset, taloudelliset rakennelmat ympärilläsi järkkyvät. Mikä on sinun muuttuva suhteesi Jumalan sanaan? Sano minun kanssani, muuttuva suhde. Uudestaan. Uudestaan. Kuka on kristitty suhteessa tähän kirjaan, Jumalan pyhä Raamattuun? Ei elä muuttumattomassa suhteessa. Se, mitä sinun elämässäsi tapahtui tänään, muuttaa sinun suhdettasi tähän sanaan. Se, mitä sinun elämässäsi tapahtuu tänä vuonna, muuttaa sinun suhdettasi tähän sanaan. On kristittyjä, jotka kohtaavat elämässänsä vaikeuksia. Heidän sydämensä katkeroituu Jumalan suuntaan. Heidän rukouselämänsä tyrehtyy. Heidän raamattunsa pysyy suljettuna ja pölyttyy. Ja sitten on kristittyjä, jotka kohtaavat identtisesti samanlaiset vaikeudet. Ja heidän sisimmässään muotoutuu yksi ainoa kaiken täyttävä pakottava vaatimus, ja se on tämä. Minun täytyy kuulla Jumalan äänen sanovan minulle, miksi minun tilani on tällainen kuin se on. Ja tällainen kristitty, kun hänen rakennemansa järkkyvät ympärillä, käyttää monin verroin enemmän aikaa rukoukseen ja sanan lukemiseen. Vaikeuksissa, kun hän koskaan on käyttänyt silloin, kun elämä oli helpompaa. Mutta ymmärrä tämä nyt selvästi. Nämä ajat, joita me elämme, eivät mahdollista sitä, että sinun suhteesi tähän sanaan säilyy muuttumattomana. Katsohan, tämä on se aika, josta Jeesus sanoi, että kun sanaa kylvetään, ja Jumala taivaassa on todistajamme siitä, että nyt jos koskaan sanaa kylvetään, tässäkin pienessä tilanteessa, me opetamme toisillemme sellaista Jumalan sanan tietoa, jota, niin kuin sanoin aikaisemmin, ei ollut lupa opettaa vielä muutama vuosi sitten. Mutta kun tätä sanaa opetetaan, niin Jeesus sanoi, vihollinen tulee ja nokkii siemenet pois. Eikä tule mitään kasvua. On kysymys siitä, millainen meidän sydämemme maaperä on. Joten mikä on meidän muuttuva asenteemme Jumalan sanaan tänä nykyisenä aikana? Varjele sydämesi, ystävä. Varjele sydämesi. Tuo Haggain teksti, jonka minä annoin sinulle. Haggain ensimmäinen luku, jae 9. Sano näin. Te odotatte paljon, mutta se menee vähin. Te tuotte kotiin. Mutta minä puhallan sen pois. Ajattele, mitä Jumala sanoo kansallensa. te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen pois. Minkä tähden, sanoi herra Sebaot, minun huoneeni tähden, kun se on rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Ei näitä sanoja ole helppo lukea. Ja sinä tietäisit, miten paljon posti, mitä me saamme toimitukseemme ja radio-ohjelmiemme puhelinvastaajille ja näin, koskettaa nykyaikana kysymystä rahasta. Minä saan paljon kirjeitä, jossa kirjoittajat kiittävät ja sanovat näin, veli Leo, sinä olet kymmeniä vuosia opettanut kymmenyksestä, uhreista ja anneista. Ja silloin ja silloin ja silloin, siellä ja siellä ja siellä me päätimme, että me koettelemme Jumalaa. Ja nyt kaikki toimii. Ja sitten minä saan kirjeitä, joissa on tällainen yhdistetty sisältö. Minä en enää halua kuunnella taivaskanavaa. Ei koskaan tiedä, koska siellä joku kysyy uhraamisesta. Ja minun korvani, minun sydämeni, minun sieluni, minä en kestä kuulla sitä. Minulla on kirjeystävä Tampereella. Jolla on se näkemys, että hänellä on oikeus kirjoittaa minulle, mutta minä en saa vastata hänelle. Ja hänen tapansa on se, että kun hän löytää jostakin meidän luettelosta jonkun kaseetin, jossa voi vilahtaa ajatus siitä, että tässä opetetaan kymmenyksestä, niin hän tilaa sen. Ja sitten hän kirjoittaa minulle 20-30 liuskaa pitkiä kirjeitä. Koneella, tiheästi. Ja alussa minä vastasin hänelle ja yritin olla kohtelias. Hän sanoi, että minä haluan lukea sinulta riviäkään. Minä lähetän takaisin kirjeesi avaamatta. Ja näissä kirjeissä on kaikissa tämä ydinajatus. Minä sodin järjelläni, loogisella päätöskyvylläni, kaikkia niitä raamatun kohtia vastaan, jossa puhutaan kymmenyksestä. Ja tämä mies, hän rakentaa kirjassa valtavia teologisia rakennelmia. Nämä ovat suuria holvikattoisia temppeleitä, jotka hänen kirjastaan rakentuvat. Raamatun lauseita on sadottaa. Minä en saa edes yrittämällä yhteen raamatutuntiin, noin parafraasina, viittauksenakaan, niin monta viitettä raamatuun, kun hän saa kirjeisensä mahtumaan. Mutta noiden holvien alla kulkee syvästi onneton ihminen, joka viittaa siihen, että niin ja niin monta vuotta sitten niin minä kuuntelin sitä menestysteologiaa. Ja se sanoi, että kun sinä pistät rahaa tuohon, niin Jumala antaa tätä ja tätä. Ja minä halusin Jumalata sitä ja sitä, ja minä annoin kaikkeni. Eikä Jumala antanut, mitä hän lupasi. Ja minä yritin kirjoittaa sanoa hänelle, että ystävä rakas. Et sinä anna Jumalalle saadaksesi jotakin, vaan sinä annat Jumalalle, koska sinä tiedät, että sinä olet jo saanut kaiken. Sinä olet saanut elämänä, sinä olet saanut uudesti syntymisen. Ja kun sinä annat kymmenyksesi Herralle, niin vaikka Herra ei mitään antaisi sinulle, niin sinä hengität joka sekunti hänen happeansa. Ja sinä elät joka hetki hänen armossaan. Ja sinä pääset taivaan kultaporteista veressä kerran. Sanoi, ei, ei. Minä halusin vaimon ja määrätyn tytön ja minä pistin niin ja niin monta 10 000 siihen ja siihen saarnamiehen käteen. Ja minä sanoin, Herra, nyt kun minä annoin ne 10 000, niin Herra, anna se tyttö minulle. Ja se kurja meni ja nai toisen muutama kuukausen jälkeen. Se on valhetta, mitä Raamattu sanoo 10:stä. Tämä on vain yksi esimerkki. On paljon mahdollista tämä ystävä, tämänkin kasetin hankki, joten jos sinä kuuntelet, niin terveisiä sinulle Helsingistä. Minä rakastan ja rukoilen sinua. Mutta ymmärrätkö nämä kaksi asennetta? Nämä kaksi asennetta on meillä Jumalan sanan. Kun rakennelmat järkkyvät meidän ympärillämme. Joko me paadumme suhteessa sanaan. Ja silloin mitä meistä tulee? Meistä tulee vastakohta siihen, mitä Jeesus oli Juudean erämaan kiusaustilanteessa. Kiusaaja tuli ja sanoi, tee tämä ja sinä saat leipää. Ja Jeesus sanoi, kuule, ei leivästä, vaan sanasta. Ja muistatko sinä muuten, mitä tapahtui sitten kaiken jälkeen? Kun Jeesus oli vastustanut kiusaajan loppuun saakka, niin mitä Raamattu sanoi Matteus 4:luvussa tapahtuneen? Enkelit tulivat ja pistivät pöydät pystyyn ja palvelivat. Katsotaan, Jeesus puhuu siitä, että enkelten leipää on annettu maan päälle. Hän sai sitä koetuksen kestämisen jälkeen. Todettuansa, että ihminen ei elä leivästä, vaan sanasta. Jokaisesta sanasta. Ja tämä Haggai on yksi näitä jokaisia sanoja, joita me tarvitsemme. 4. testi. Ja nyt me tulemme tärkeään kohtaan. Ajallisella, lähimmäiseemme liittyvällä tasolla. Ota esille roomalaiskirje 13. Jae 8. Nyt kun sinä avaat tätä Raamatun kohtaa, niin minä sanon sinulle jotakin roomalaiskirjeestä. Roomalaiskirjeen ensimmäiset 8 lukua ovat teoreettinen esitys siitä, mitä Jumala on tehnyt pelastaakseen syntisen ihmisen. Teoreettinen esitys. Sitten roomalaiskirjan luvut 9, 10 ja 11 sisältävät sellaisen viisauden annoksen jumalallista tietoa, jonka Jumala haluaa antaa ennen kuin sitten roomalaiskirjan luvusta 12 lukuun 16 meille opetetaan, miten tämä teoreettinen pelastus eletään käytännön elämän tasolla todeksi suhteessa toinen toiseen. Mutta siinä teorian ja käytännön välissä on 3 lukua, joiden aiheena on islam. Ja siinä Paavali sanoo pyhässä hengessä, että jotta te ette olisi oman viisautenne varassa, niin tietäkää tämä. Mutta sitten näiden 2 osaston jälkeen tulee tämä roomalaiskirjan loppuosa. Ja täällä roomalaiskirjan loppuosassa, tässä käytännön kristilliseen elämään liittyvässä opetuksessa on tämä jae. Älkää olko kenellekään mitään velkaa, muuta kuin että toisianne rakastatte. Oi, jos se tapahtuisi niin helposti, niin kuin sormien näpsäyttäminen. Mutta se ei tapahdu niin helposti. Mikä? Kristityn vapautuminen taloudellisesta veloista. Jos tässä huoneessa istuu joku, jolla ei ole velkaa, Jumala siunatkoon sinua. Pyhällä kateudella me kadehdimme sinua. Mutta jos sinä, kristitty ystävä, täällä olet kristitty, velkaa tehnyt ja velassa elävä kristitty, niin ymmärrä tämä. sinä et ole taloudellisesti vapaa. Miten alkaa sinun taloudellinen vapautesi? Se ei ala silloin, kun sinä voit nostaa käteesi ja sanoa kiitos Herralle, viimeinen velkapenni on maksettu. Sinun taloudellinen vapautesi velallisena alkaa silloin, kun sinä rehellisesti Jumalan edessä Pyhän Hengen valaisemalla sisimmällä mielelläsi voit sanoa, että nyt sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä tiedät, että sinä et halua ottaa enää velkaa tästä eteenpäin. Se alkaa siitä. Ja sitten se jatkuu sillä tavalla, että sinä mittaat tulojasi, menojasi ja pyrit pistämään elämäsi sellaiseen malliin, että pääasia ei ole se, mitä sinä tuosta satasesta, joka jää 90% käyttöösi, voit käyttää tämänhetkisiin tarpeisiisi, vaan sinä katsot, miten monta prosenttia tästä satasesta, joka minulla on, miinus tuo Jumalan 10% ja miinus tuo, jolla tasoitan huonommassa asemassa olevan osaa. Miten paljon minä voin käyttää siitä, mitä minulla on, aikaisempien velkojeni maksamisen? Minä olen sanonut tämän useasti, mutta minä sanon tämän jälleen. Antikristuksen päämäärä on ottaa maailma, joka on täysin velkainen. Tiedätkö sinä, mitä minä kuulin tänään? Kuulin sen kuin sattumalta. Minä kuulin, että tässä maassa on pankkijärjestelmät rakennettu niin, että kun eräänä päivänä Euroopassa on superpankki, pankki ylitse muiden, niin vain yhdellä pankilla meidän maassamme tällä hetkellä on valmis yhteyslinja tuohon eurooppalaiseen ylipankkiin. Se on kansallispankilla. Ja kaikki nämä muut pankit, jotka kilpailevat keskenään ja syövät toisiaan, niin kuin tiedätte, ovat täysin tyytyväisiä siihen ajatukseen, että turha meidän on pistää satoja miljoonia sellaisen tietorakenneman tekemiseen, joka voidaan rakentaa yhden pankin toimesta, niin kuin nyt on tapahtunut. Ja sitten me kaikki tulemme ja liisaamme siellä kapasiteettia ja hoidamme asiamme reaaliajassa tämän eurooppalaisen, saako käyttää Raamatun terminologiaa, petopankin kanssa yhtä kanavaa myötä. Tämä suunnaton velkaantuminen. Oliko se tänään, kun jommikumpi iltapäivälehdistä mainitsi, että jokaisella suomalaisella on nyt 20 000 markkaa velkaa. Valtion velkaa. 20 000 markkaa. Ajattele, sinäkin, joka olet yrittänyt ressukka elää elämäsi niin, että olisit vaan velkaa rakkautta kaikkiin suuntiin. Niin noin huomaamatta tämä valtio on vetänyt sinun päällesi 20 000 markkaa velkaa. Tavalla tai toisella sinun täytyy se maksaa. Vouti tulee ja vie. Jos ei ole mitään vietävää, niin leikataan sitä, mitä sinulle pitäisi tulla. Muuten sivu menee kuin sulkeissa. Saat tämän lahjaksi, kun jäät vielä jälkimmäiselle tunnille. Meidän eläkerakennelmamme on myöskin vaarassa. Sinä Ressu Parka, joka olet miettinyt, että kyllä se on ihana, jos Herra tulee vaikka vuosikymmenen lopulla, niin mulla on tässä vielä 5 eläkevuotta pian edessäpäin. Voit joutua Mieron tiellä myymään omenoita tuonne Senaatintorin kulmalle, niin kuin 30-luvulla. Ostakaa omena, että saisi leipää. Ei mitään eläkettä ehkä tule. Velka on niin hirmuinen. Tiedätkö sinä, että Amerikassa joukko parlamentin, no siellä on kongressi ja senaatti, kongressin ja senaatin jäseniä, ovat aloittamassa valtavan oikeudenkäynnin Amerikan Yhdysvaltoja vastaan. Sen tähden, että on paljastunut, että vuosikymmenien aikana kerätyt eläkevarat on pikkuhiljaa syöty ja käytetty valtion eri ministeriöiden toimesta. Kassa on tyhjä. Mistä on kysymys? Antikristuksen suunnitelmasta, joka on tämä. Kaikki ihmiset on sidottava sellaisiin velkataakkoihin, että kun vaihtoehto on tämä, ota merkki, ota numero, ota perkeleen sinetti ja saat aivan kuin sellaisen pesämunan, jolla pääset alkuun. Taikka sitten, jolet ota, niin se mitä olet velkaa, se otetaan sinulta. Tämä on se maailma, jota kohden me kuljemme. Jos sinä olet taloudellisesti vapaa, niin sinun täytyy ymmärtää, että se merkitsee sisäisesti sitä, että mitä tahansa sinä tässä maailmassa ja elämässäsi teet, niin sinä yrität hammasta purren selviytyä ilman, että sinä lisäät velkataakkaasi yhdelläkään markalla. Se ei ole helppoa. Se ei ole mahdollista kaikille. Mutta kaikille on mahdollista se, että pääsee niin pitkälle Jumalan tiellä, että oppii tuomitsemaan velan ottamisen sydämessään. Ja antaa tämän tuomion alla elämänsä muovautua hetkestä toiseen. Ja tarkasti vartioi, mitä ostaja hankkii. Ja sitten, Lukas 14 ja 28 menee melkein samaan otsikkoon. Ja kuitenkin voisimme sanoa tällekin aivan oman asiansa, mutta minä luen tämän tekstin ja sitten katsomme, mikä on otsikko. Lukas 14.28. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eiköhän ensin istu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi. Etteivät, kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä sanoen, tuo mies ryhtyy rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Otsikko on tämä. Jos sinä tahdot olla taloudellisesti vapaa ihminen, tee kustannuslaskelmat loppuun saakka. Mieti tarkasti, pystytkö. Älä ryhdy sellaiseen, mistä sinä et tiedä, että Jumala hengen, sielun ja ruumiin alueella on antanut sinulle selkeän vihreän valon. Älä ryhdy rakentamaan, missä Jumala ei ole kanssasi. Ja sitten, ja nyt minä tiedän sinä mietit, miten hirveän pitkään se mies jatkaa. Ei kovin pitkään, minulla on 11 minuuttia kasetilla aikaa jäljellä. Ja se on kummallista, miten kasetti voi sitoa miehen saarnaa. Nyt minun täytyy sanoa tälle alueelle liittyvä sana. Avaa sanalaskujen kirja 6. Minun täytyy sanoa tämä, koska tämä on niin syvää, niin tärkeää Raamatun viisautta. Joka, jos se olisi ollut tuhansien suomalaisten tiedossa tällä ja menneinä vuosikymmeninä, niin monta katastrofia olisi jäänyt kokematta. Sanalaskujen kirja 6, jakeesta 1, muutama rivi eteenpäin. Poikani, jos olet ketä lähimmäisellesi taannut, lyönyt kättä vieraalle. Jos olet kietoutunut oman suusi sanoihin, joutunut suusi sanoista kiinni, niin teet toki poikani pelastuaksesi tämä, koska olet joutunut lähimmäisesi kouriin. Yhtäkkiä huomaan, että aika hyvä tuo sana kouriin. Huomaatteko? Otatte pari kirjainta pois jostakin päästä, minä en sano mistä, ja sopii hyvin tähän aikaan Suomessa. No niin, olet joutunut lähimmäisesi kouriin. Mene, heittäydy maahan ja ahdista lähimmäistäsi. Älä suo silmillesi unta, äläkä silmäluomillesi lepoa. Pelastaudu käsistä niin kuin gaselli, niin kuin lintu pyydystäjän käsistä. Ja nyt tähän monet lopettavat ja tekevät suuren virheen. Sillä seuraava verssi kuuluu tähän olennaisesti. Älä välitä, vaikka suomalainen kirkkoraamatun käännöskomitea on pistänyt mustan anfangin kirjaimen 6. verssin alkuun merkiksi siitä, että alkaa uusi tarina. Älä välitä siitä. Nämä jakeet kuuluvat toisiinsa. Mutta ymmärrätkö sinä, että 5 ensimmäistä jaetta puhuvat siitä, että älä mene takaamaan toista ihmistä. Älä mene pistämään nimeäsi pitkiin papereihin. Älä lähde kaveriksi yrityksiin ja yhtiöihin, jossa sinua vedetään nenästä. Katsohan. 6. jae sanoo näin. Mene laiska muurahaisen tykö. Katso sen menoja ja viisastu. Mitä tämä sana sanoo meille? Se sanoo, että moni, joka lähtee kaiken maailman kouriin juttuihin mukaan, joka lähtee kaiken maailman kasinopeleihin, joka lähtee pistämään rahansa tuonne ja tänne ja uskoo, että no niin, nyt kävi hyvin, nyt tulee niin ja niin monta 10% voittoa ja menettää kaiken. Tekee sen tähden, että hän on perimmäisesti arvioituna laiska ihminen, joka ei halua ansaita jokapäiväistä leipäänsä otsansa hiessä, tehden työtä 6 päivää viikossa. Hän on laiska. Ja Jumalan inspiroitu sana sanoo, mene katsomaan muurahaista ja opi häneltä. Kouri, ei anteeksi. Te, jotka olette kouriin joutuneet, menkää katsomaan muurahaista ja oppikaa häneltä. Se on sitä, että ollaan taloudellisesti vapaita. Kun ei olla kiusattuja lähtemään kaiken maailman rahapeleihin mukaan. Ja minä sanon tämän suoraan sinulle. Kaikenlaiset veikkaukset, lotot, ravit. Käyttäkö te niissä? Ne ovat väärää rikastumisen yrittämistä. Jo sitten, vielä yksi sanankohta ja me lopetamme. Kun sinä olet taloudellisesti vapaa ihminen, se tulee esille, niin kuin Jeesus sanoi Luukas 16. luvussa, jakeessa 10, tällä tavalla. Luukas 16 ja 10. Joka vähimmässä on uskollinen, on paljossakin uskollinen. ja joka vähimmässä on väärä, on paljossakin väärä. Ja nyt kuuntele edelleen. Jos siis ette ole olleet uskolliset väärässä mammonassa, kuka teille uskoo sitä, mikä oikeata on? Ja jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa muista, Jumalalla on 10% kaikesta, mitä hän antaa sinulle. Jos ette ole olleet uskolliset siinä, mikä on toisen omaa, kuka teille antaa sitä, mikä teidän omaanne on? Nyt tämä on aivan hämmästyttävä sana. Raamatussa on paljon hämmästyttäviä sanoja, mutta tämä on hämmästyttävistä hämmästyttäviä sana. Tämä sana sanoo, että mitä Jumalaan tulee, niin Jumalalla on varattuna sinua varten kaikki se, jonka hän on määrännyt sinun omaksesi. Se on valmiina. Ymmärrätkö tuo tie, mitä me katselimme tuolla toisella sivulla? Tie on olemassa. Tien päässä on Jumala, joka on halukkaampi antamaan sinulle, kuin sinä koskaan voi kuvitella. Mutta nyt Jeesus opettaja sanoo näin. Jos sinä et ole uskollinen siinä, mikä on toisen oma, ei ole ketään ihmistä, ei ole ketään maailman kaikkeudessa, joka voisi antaa sinulle sen, mikä on sinun omasi. Jumala sulkee taivaan. Ei tule. Ajattele, mitä kaikkea Jumalalla on tällä hetkellä. Sinun, meillä. Ajattele, mitä kaikkea Jumalalla on. Ja Jumala on koko ajan valmis antamaan. Mutta jos sinä olet uskollinen siinä vähässä, joka on maallista mammonaa, niin Jumala ei voi antaa sulle mitään siitä, joka on laillisesti Golgatalla ostettuna osa sinun jokapäiväistä leipääsi. Päivä tulee ja menee. Ja tuon päivän annos on jäänyt antamatta, koska sinä et ole ollut uskollinen siinä, mikä on toisen oma. Ei minun tarvitse tätä pidentää ja yhtään enempää näistä sanoista sanoa. Se on tässä näin. Pallo on nyt sinulla. Me olemme alussa, niin kuin sinä muistat. Minä sanon, että jos Herra suo, niin meillä on 30-40 raamatutuntia tästä aiheesta. Olen tässä puhunut ja minusta tuntuu, että meillä on 50-60 raamatutuntia tulossa tästä aiheesta. Mutta minä vakuutan sinulle, ystävä, näiden sanojen varassa on sinun selviytymisesi näinä päivinä. Ja niin me taudamme hiljentää sydämemme. Antaa mielemme Jumalan pyhälle hengelle ja pyytää, että sana saisi tulla elämäksi meissä. Kaikki valtios Jumala, sinä, joka olet antanut meille sanasi, jotta sinun sanasi saisi tehdä meidät täydellisiksi niissä hyvissä teoissa, jotka sinä olet ennalta meille määrännyt. Tässä me olemme elämän koulussa sinun luokallasi ja kyselemme, pyydämme. Olemme sinun kosketeltavanasi. Tällä yhdellä asialla. Anna meille ymmärrystä. Pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus.